การบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะลาสิกขาตามความต้องการของสมาชิกจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องลาสิกขาแล้วก็ต้องการจะได้ฟังเป็นพิเศษถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ แก่การที่ลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์สำหรับประโยชน์หรือหน้าที่ที่ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะต้องทำจนได้รับประโยชน์นั้นมันก็เนื่องหากันอยู่กับการบวชเข้ามา ถ้าเราทราบว่าบวชเข้ามาเพื่อประโยชน์อะไรการลาสิกขาออกไปก็หมายความว่าได้รับสิ่งนั้นประโยชน์อันนั้นกลับออกไปนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการให้คนหนุ่มบวชชั่วคราวชั่วขณะนี่เป็นธรรมเนียมมาแต่ดึกดำบรรพ์คือว่ารู้ไม่ได้ว่ามันสดเท่าไรคือก่อนพุทธกาลก็เห็นจะมีอยู่แล้วคำว่าบวชในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแต่หมายถึงการเข้าไปอยู่ในอาสมได้อาสมหนึ่งซึ่งมีครูบาอาจารย์ควบคุมตลอดเวลาระยะหนึ่งจนกว่าจะครบตามหลักสูตรแล้วก็ลากลับออกมาเพื่อจะไปอยู่บ้านคนที่ผ่านหลักสูตรในอาสมหนึ่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์แล้วกลับออกมาอย่างนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตคำว่าบัณฑิตมีใช้ในกรณีเช่นนี้ในอินเดียมาตั้งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีใช้อยู่นี่ถ้าเราไปอยู่ในอาสมชนิดที่ไม่กลับออกมาเป็นคฤหัสถ์แต่ปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสจนสิ้นสุดหลักสูตรไปแล้วเป็นที่พอใจของครูบาอาจารย์แล้วเรียกว่าจบหลักสูตรนั่นแล้วก็เป็นนักบวชตลอดไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสามีหรือสวามีสามีแปลว่านายสามีก็ตามสามีเป็นคำบาลีสวามีเป็นคำสันสกฤตคำนี้แปลว่านายเดี๋ยวนี้คนนี้มันเป็นนายตัวเองได้แล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยเป็นนายนี่ก็เรียกว่าสวามีคือบังคับกิเลสได้ปกครองตัวเองได้อยู่เนื้อกิเลสเนื้อความชั่วนี่เรียกว่าสวามีถ้าหากว่าจะต้องออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าบัณฑิตที่วิชาที่เขาสอนสำหรับผู้ที่จะกลับออกมาเป็นคฤหัสถ์เป็นบัณฑิตนี่ก็มีเพียงเรียกว่าข้อเดียวก็ได้คือการบังคับตัวเองให้ได้ นี่คงจะถือหลักว่าไอ้รู้ว่าดีชั่วนั้นมันไม่ยากพูดกันไม่กี่คำก็รู้แต่ว่าการที่บังคับตัวเองให้เว้นความชั่วและปฏิบัติความดีให้ได้นี่มันยากมันยากลำพังพูดกันก็ไม่สำเร็จปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดมันก็ยังไม่ค่อยจะสำเร็จจึงต้องทำไประยะหนึ่งจนกว่าครูบาอาจารย์จะบอกว่านี่ใช้ได้จึงจะลาออกมาเป็นคฤหัสถ์ที่ดีเรื่องนี้มันก็พอจะเปรียบเทียบกันได้กับเรื่องที่เก่าแก่ดึกดำบรรพ์เกินกว่านั้นไปอีกก็คือเรื่องที่ว่ามานพคนหนุ่มเนี่ยออกไปหาฤาษีชีไพรในดงในป่าที่ว่ามีชื่อเสียงไปศึกษาศิลปศาสตร์เป็นที่พอใจแล้วก็กลับมาครองบ้านครองเมืองสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้ในทางบ้านเมืองไอ้นั้นมันเรื่องบ้านเมืองเรื่องโลกเรื่องเป็นอยู่อย่างโลกคือมีฝีมือในการใช้อาวุธรู้จักอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกมากไปส่วนที่ไปอยู่ในอาสมเพื่อรู้จักบังคับตัวเองให้ละกิเลสนี่มันก็เป็นเรื่องทางธรรมทางจิตทางวิญญาณมากอย่างนี้เราก็อยู่ในพวกหลังนี่บวชชั่วคราวตามประเพณีหรือว่าถือโอกาสชั่วโอกาสบวชระหว่างปิดผ้าอย่างนี้มันก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในกรอบหรือระเบียบทางปฏิบัติที่เรียกว่าอาสมเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเป็นในสำนักฤาษีสำนักโยคีก็หมายถึงระเบียบปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติพร้อมกันมากๆก็เลยเรียกที่อยู่ของคนที่ปฏิบัติกันมากๆอย่างนั้นว่าอาสมไปเลยนี่เราออกมาสู่อาสมอย่างบรรพชิตพักหนึ่งออกมาเข้าอาสมนี้โดยหวังว่าเราจะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษบางคนก็รู้ว่าประโยชน์นั้นคืออะไรบางคนก็ยังไม่รู้ลองดูเท่านั้นเขาว่ามันคงจะมีประโยชน์ก็เอาเขาว่าจะได้บุญก็เอาแต่ถ้าว่าจะเอาประโยชน์แล้วก็ความหมายนี่จะอยู่ตามเดิมคือว่าเข้ามาสู่ระเบียบปฏิบัติที่เป็นการบังคับตัวเองอย่างสุดความสามารถเราเป็นคฤหัสถ์อยู่ก่อนนั่นน่ะมันมีแต่ความรู้ที่เรียนท่องจำหรือเข้าใจแต่ไม่สามารถบังคับตัวเองให้เป็นอย่างนั้นได้เรียนรู้เรื่องศีลเรื่องอะไรก็รู้แต่ว่าไม่สามารถจะบังคับให้ทำให้ได้ตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปตามนัดของกิเลสด้วยความอดกลั้นอดทนต่อความบีบคั้นของกิเลสในคฤหัสถ์มันไม่มีเพราะเขาไม่ต้องการเพราะว่า การปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมันสนุกสนานอะไรอร่อยเรียกว่าความสุขอย่างคาราวาสแล้วมันเลยขอบเขตจนกลายเป็นความทุกข์หรืออาจที่จะกลายเป็นความทุกข์เมื่อไรก็ได้ถ้าเราไม่สามารถจะห้ามล่อไม่สามารถจะควบคุมในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นถ้าออกมาบวชสักคราวหนึ่งบวชจริงกันไม่ใช่บวชเล่นๆกันมันก็มีโอกาสที่เป็นการบังคับตัวเองอย่างจริงจังระยะหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วแต่จะบวชได้อย่างนี้คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่มันจะได้ไปจริงๆถ้าผิดจากนี้มันก็ได้อานิสงส์อย่างละเมอตามประเพณีขอให้ผู้ที่จะลาสิกขาที่มองเห็นสิ่งนี้ที่เป็นวัตถุมุ่งหมายการบวชเป็นข้อแรกที่เป็นข้อสำคัญส่วนเรื่องนอกนั้นมันเป็นสุขผลเล็กๆน้อยๆฉันว่าจะมีโอกาสศึกษาเป็นพิเศษในหลักธรรมะมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยว่าไม่บวชก็ศึกษาได้สำหรับสมัยนี้แต่โอกาสที่จะบังคับจิตใจเนี่ยมันหายากในเพศคารวาสนั้นการบวชจึงเหมาะการบังคับจิตใจอย่างรุนแรงให้มันอยู่ในอำนาจมีควบคุมไว้มันอยู่ในอำนาจเปรียบเสมือนควานช้างที่ฉลาดบังคับช้างตกน้ำมันไว้ได้ในอำนาจแห่งตนฉันใดก็ฉันนั้นเกภิกษุเป็นผู้บังคับจิตควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจแห่งตนเหมือนควานช้างที่ฉลาดบังคับช้างที่ตกน้ำมันให้อยู่ในอำนาจแห่งตนก็เปรียบช้างเหมือนเปรียบจิตเหมือนช้างตกน้ำมันนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจิตนี่พอไปบังคับเขามันอาละวาดมันดิ้นรนมันต่อสู้มันจะทำอันตรายเหมือนกับช้างตกน้ำมันนี่เราก็มาในลักษณะที่ฉลาดกว่าหรืออดทนหรือภาคเพียรหรืออะไรก็รวมกันเข้าไปเป็นผู้บังคับจิตได้ควบคุมจิตได้อยู่ในเหตุผลอยู่ในสติอยู่ในอำนาจของสติปัญญานี่พอออกไปเป็นคฤหัสถ์ว่าก็เป็นผู้ที่บังคับจิตได้ในหลายด้านให้มันอยู่ในเหตุผลให้มันอยู่ในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตามที่เรารู้อยู่ก่อนแล้วแต่เราบังคับไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็กลายเป็นผู้ที่บังคับได้ ถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตกลับออกไปสู่เพศคฤหัสถ์เอาละทีนี้ก็ยังมีผลพลอยได้อย่างที่ว่าคือวิชาความรู้ที่จะมาเรียนได้ดีในเวลาบวชนี่ก็ยังมีอยู่เช่นความรู้ลึกๆที่เรียกกันว่าปรมัตถ์หรือว่าเรื่องที่ลึกซึ้งในพุทธศาสนาเช่นเรื่องความว่างเรื่องตัวกูของกูเพื่อการศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้นี่ก็เป็นผลที่ดีมากเหมือนกันเพราะมันรวมอยู่ในการบังคับตัวเองได้ ถ้าใครมีความรู้เรื่องความว่างหรือเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะคือบังคับตัวได้เดี๋ยวนี้เราก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เต็มที่ไม่ได้แต่ถ้าที่ทำได้นี่ก็ไม่น้อยนั่นก็ขอให้ถือเอาเรื่องบังคับจิตได้นี่เป็นเรื่องแรกเป็นประเด็นสำคัญแล้วเราไม่ได้เป็นในประเด็นที่มันแวดล้อมอยู่กับประเด็นนี้เพราะการบังคับจิตนี่มันก็มีหลายลักษณะหลายระดับบังคับอย่างซึ่งหน้าอย่างนี้มันก็โคลาหลวุ่นวายแต่ถ้าบังคับอย่างอุบายที่ลึกซึ้งไม่มีกลัวหลนวุ่นวายก็ยังบังคับได้ดีกว่า การบังคับจิตหรือบังคับกิเลสด้วยกำลังของจิตเองหรือกำลังของใจทีหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีการต่อสู้ดิ้นรนไม่สงบแต่ถ้าบังคับด้วยกำลังของปัญญาสติปัญญามาเหนือกว่าเป็นอุบายที่เหนือกว่าที่เลสเป็นฝ่ายที่ไม่รู้เท่าทัน ก็บังคับมันได้ดีกว่าแนบเนียนกว่าเรียบร้อยกว่า ส่วนเรื่องศีลนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับช่วยถ้าอยู่ในระเบียบของศีลแล้วการที่จะบังคับจิตหรือว่าจะมีปัญญานี่มันมีได้ง่ายเหมือนกันมันมีได้ง่ายกว่าที่ไม่มีศีลนั่นเราก็ไปเป็นคนที่มีศีลอยู่เป็นปกติคือหลักของศีลให้ถูกต้องเพราะความเป็นอยู่ชนิดนั้นมันส่งเสริมให้มีกำลังจิตชนิดที่เพียงพอที่จะบังคับกิเลสและกำลังจิตนี่มันมาช่วยกำลังปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสและบังคับมันด้วยอุบายอันแยบคายก็บังคับได้ดีเรียกเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าชนะกิเลสอยู่ตลอดเวลานี่ไม่มีความพ่ายแพ้ก็ยังเหลืออยู่หน่อยเดียวว่าที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนนี่จะเอาไปใช้ปฏิบัติจริงๆได้อย่างไรบางทีมันรู้แล้วไปใช้ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจรู้เข้าใจแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจวิธีใช้วิธีบังคับเพียงแต่เข้าใจเรื่องอันนี้ก็ไม่พอเหมือนกันถ้าว่าไม่เข้าใจมันจะเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกนี่เลยขาดทุนเช่นไม่เข้าใจเรื่องศีลหรือมีความงมงายเกี่ยวกับเรื่องศีลเพิ่มขึ้นมันก็ลำบากที่จะออกไปมีศีลเมื่อก่อนไม่รู้ไม่ชี้กับศีลก็ดูก็ไม่เคยมีปัญหาพอมาศึกษาเรื่องศีลละเอียดละออเข้าอ้าวกลายเป็นมีปัญหาว่าไม่รู้จะปฏิบัติยังไงให้มันสมบูรณ์ได้ให้มันมีศีลได้มันอยากจะแนะในเรื่องนี้ในส่วนที่เป็นหัวใจของเรื่องว่าคำว่าศีลนั้นเป็นการกระทำชนิดหนึ่งคือเรียกว่ากรรมก็ได้เหมือนกันแล้วก็เจตนาเป็นหลักมีความแน่นอนหรือมีความสำคัญอยู่ที่เจตนาคือเจตนาไม่ชั่วเจตนาดี ถ้าทำกรรมทางกายทางวาจานี่ให้ดีก็มีศีลเท่านั้นถือศีลข้อเดียวนี่ก็มีศีลทั้งหมดจะมีกี่ร้อยข้อตามใจ มันมีผลเป็นการบังคับตัวเองได้ให้มีกรรมเป็นการกระทำด้วยเจตนาทางกายทางวาจาถูกต้องนี่คือศีลไม่ใช่เอาตามตัวหนังสือตะพื้นมันจะเกิดความยุ่งยากลำบากเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าศีลข้อที่หนึ่งว่าไม่ฆ่าสัตว์มันก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะการที่จะทำให้สัตว์ตายนั้นมันต้องมีอยู่เป็นประจำทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดศีลถ้ารู้เรื่องศีลถูกต้องมันก็เข้าใจได้ว่าไม่มีเจตนาในการเกิดทุจร้ายมีเจตนาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เจตนาประทุจร้ายชีวิตของสิ่งของสัตว์ที่มีชีวิตนั่นก็เรียกว่าไม่ขาดศีลเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีศีลได้ทั้งที่เป็นชาวนาแล้วก็ทำนาแล้วก็มีสัตว์ตายเพราะการทำนาหรือว่าจะต้องปราบฆ่าศึกศัตรูก็ทำไปได้โดยที่ไม่ต้องขาดศีลหรือแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะต้องถ้ายาบำบัดโรคที่มันต้องทำลายเชื้อโรคมันก็ทำไปได้โดยไม่ต้องขาดศีลเพราะมันเล็งถึงเจตนาไม่มีเจตนาจะประทุษร้ายสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นแต่มันมีเจตนาที่จะป้องกันชีวิตของตนเองป้องกันความป้องกันหรือรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมอะไรต่างๆค่อยมีจิตใจอย่างนั้นมันก็มีศีลได้โดยไม่ต้องสงสัยลังเลหรือร้อนใจอย่างชาวนาต้องมีความแน่ใจว่าเราไม่ตั้งใจจะประทุษร้ายสัตว์เล็กๆที่มันจะต้องตายเนื่องในการไถนาหรือทำอะไรก็ตามในการทำนามันเป็นสิ่งที่ต้องทำคือเป็นการหาเลี้ยงชีวิตเราก็ตั้งใจจะทำนาไม่ใช่ตั้งใจจะประทุษร้ายสัตว์เหล่านั้นเช่นเดียวกับภิกษุในพุทธศาสนานี้ถ้าถึงคราวที่จะต้องฉันยาถ่ายหรือยาอะไรที่มันไปทำอันตรายเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตในลำไส้ในกระเพาะมันก็ฉันได้โดยไม่ต้องขาดศีลแม้ในที่เป็นศีลของพระที่ละเอียดที่สุขุมที่สูงขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านเมื่อพระฉันยาถ่ายได้ชาวบ้านก็ต้องกินยาถ่ายไปโดยไม่ต้องขาดศีลยิ่งไปกว่าพระจะอีกเรื่องนี้ในบางลัทธิบางศาสนาก็บัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นข้อข้อหรือจะเพิ่งบัญญัติทีหลังก็ตามใจแต่เขาแจ้งไว้เป็นข้อข้อชัดเลยส่วนในพุทธศาสนาของเรานี่ไม่ได้แจ้งไม่ได้แยกอะไรมันชัดถึงขนาดนั้นแต่พูดว่าในลักษณะที่อาจจะไปแจ้งหรือไปแยกหรือไปวิเคราะห์เข้าใจได้ด้วยตนเองโดยมีบทนิยามว่าอย่าประทุษร้ายชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตด้วยเจตนาอย่างนี้คุณเอาไปคิดมันจะไม่มีปัญหา และมีเจตนาประทุษร้ายชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตมันมีเจตนาเป็นอย่างอื่นมันจึงไม่ขาดศีลทั้งที่การกระทำของเราบางทีทำให้สัตว์ต้องตายลงไป เป็นจำนวนมากก็ได้เช่นกินยาถ่ายไปทีเนี่ยไอ้ตัวพยาธิมันจะต้องตายจำนวนมากเป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นพอถ้ารู้อะไรถูกต้องแล้วปัญหาไม่มีถ้ารู้ไม่ถูกต้องปัญหาจะเพิ่มขึ้นนั่นก็จะลำบากมากกว่าเดิมเมื่อจะกลายเป็นว่าเมื่อไม่บวชนี่ยังพอที่จะมีศีลพอบวชก็แล้วไม่รู้จะมีศีลยังไงนี่มันเป็นความเคลาของคนนั่นมันไม่ใช่หลักการในทางศาสนาจะทำให้ลำบากยิ่งยากอย่างนั้นในศาสนาเช่นศาสนาไชน่านี่เคยอ่านพบบัญญัติไว้ชัดเลยศีลปนาธิบาตนะสำหรับบรรพชิตคือนักบวชมีความหมายอย่างนั้นก็สำหรับชาวบ้านทั่วไปมีความหมายหรือขอบเขตอย่างนั้นกับชาวนามีความหมายขอบเขตอย่างนั้นสำหรับทหารหรือผู้ทำหน้าที่อย่างทหารนี่มีขอบเขตอย่างนั้นก็พูดไว้ชัดก็เลยคนก็ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีความลังเลการทำสัตว์ตายของชาวนาไม่ขาดศีลการในปราบปรามฆ่าศึกเพื่อความเป็นธรรมโดยบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ทำเขาตายก็ไม่ขาดศีลมันก็จะมีปัญหาเลยไปได้ถึงกับว่าการที่ช่วยกันปราบโจรผู้ร้ายหรือปราบเสือปราบอะไรที่เป็นอันตรายของหมู่บ้านให้มันหมดไปนี่มันก็ไม่ต้องขาดศีลสำหรับชาวบ้านแต่สำหรับพระก็ทำไม่ได้เพราะเขาบัญญัติไว้ชัดเจนว่าพระต้องขนาดนั้นขนาดชาวบ้านก็มีขนาดนั้นขนาดนั้นมีขอบเขตไปพระของศาสนาไชน่านี่ยาว่าจะฆ่าสัตว์มดแมลงนะถ้าจะทำพืชพันไม้ให้สิ้นชีวิตไปก็ยังไม่ได้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากมีพระไม่มีกี่องค์มันก็รักษาได้ส่วนในส่วนของพระมีคฤหัสถ์มันมีมากมันก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่หรือว่าตามขอบเขตของคฤหัสถ์แล้วมันก็อยู่ได้โดยความเป็นผาสุก ส่วนในพุทธบริษัทเราก็ถือศีลให้มันมีศีลอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องเสียไปในส่วนศีลแต่ก็ประกอบการอาชีพได้คุ้มครองโรคได้ปราบศัตรูได้ได้เหมือนกันฉันจึงหวังว่าเมื่อมาบวชเนี่ยจะศึกษาเรื่องเหล่านี้เข้าใจได้ดีและออกไปก็ปฏิบัติได้ดีหมดปัญหาไปยิ่งกว่าเมื่อยังไม่บวชสรุปความสั้นๆว่าศีลนั้นมันอยู่ที่เจตนาที่จะประทุษร้ายชีวิตของเขาโดยตรงไม่ใช่เจตนาอย่างอื่นจึงจะขาดศีลข้อที่หนึ่งยกตัวอย่างศีลห้าศีลข้อที่สองก็เพื่อประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาด้วยเจตนาศีลข้อที่สามประทุษร้ายของรักใคร่ของเขาด้วยเจตนาศีลข้อที่สี่ประทุษร้ายประโยชน์หรือสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่นด้วยเจตนาโดยใช้วาจาเนี่ยเป็นเครื่องมื มีศีลข้อที่ห้ามประทุษร้ายสติสัมปชัญญะอันปกติของตัวเองให้มันเสียสติสัมปชัญญะไปมันมีเจตนา ที่ศีลข้ออื่นก็ออกไปจากไอ้ศีลที่เป็นหลักเป็นประธานเหล่านี้จึงหวังว่าออกไปนี้คงจะมีศีลที่ดีกว่าเดิมที่มากกว่าเดิมทีนี้ก็มาถึงเรื่องสมาธิถ้าในระหว่างบวชได้ฝึกสมาธิมันก็มีหวังมากที่จะได้ประโยชน์จากสมาธิหรือว่าจะศึกษาเรื่องสมาธิโดยหลักวิชามันก็ยังมีประโยชน์แต่ถ้าบังคับฝึกการบังคับจิตบังคับใจตัวเองอยู่เสมอนั่นก็อนุโลมเป็นสมาธิชนิดหนึ่งอยู่เหมือนกันบังคับจิตให้ปกติได้บังคับจิตให้อยู่ในขอบเขตในร่องในรอยที่ต้องประสงค์ให้อยู่ในเรื่องที่ต้องที่ต้องการให้มันคิดหรือกระทำมีสมาธิดีในการศึกษาเล่าเรียนในการทำการงานในการตัดสินใจคืออะไรทุกๆอย่างมันก็ได้ประโยชน์ในแง่ของสมาธิติดตัวออกไปสำหรับผู้ลาภิกขาส่วนเรื่องปัญญานี่มันยืดยาวโดยอย่างน้อยก็พูดได้ว่าระหว่างบวชรู้อะไรแตกฉานออกไปมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอีกในเรื่องปัญญานี่คือเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูยอดสุดของปัญญาไปรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูคือไม่ไปยึดมั่นไม่มั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูคาราวาสก็ทำได้ตามสัดส่วนของคาราวาสอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่านี่เป็นประโยชน์เพื่อคูณแก่คาราวาสเป็นอย่างมากคือเรื่องสุญญตาเพราะฉะนั้นคาราวาสก็จะยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจนมีความทุกข์ยุ่งยากลำบากเลยไปกว่านั้นก็มีกิเลสโมโลภะโทสะโมหะมากเกินไปเกินกว่าความพอดีของคาราวาสเรื่องสุญญตาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นมันยืดหยุ่นได้คือว่า adjust ได้ตามที่ต้องการเป็นระดับเป็นชั้นไปคาราวาสก็มีหลายชนิดถ้าเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีว่ามันมีปัญหาเรื่องเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็มีเป็นคนแก่คนเฒ่าก็มี เอาไปใช้ถูกสัดส่วนแล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นไม่มีโทษเลยเพราะว่าความร้อนเป็นนรกมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นเสมอไม่มาจากสิ่งอื่นความร้อนใจอย่างนรกเข้าไปอยู่ในใจนี่มันมาจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในของรักไงในของรักของพอใจมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะไอ้ของรักของพอใจนี่คลายออกจะบ้างก็ทำไปด้วยสติปัญญาไอ้ของรักของพอใจก็มีประโยชน์คือพอดูได้พอทนได้แล้วก็มีความอร่อยนิดทีไม่ถึงก็เป็นโทษเรื่อยๆไปจนกว่าจิตใจมันจะขึ้นสูงว่านี่มันเรื่องบ้าเว้ยก็ข้ามชั้นไปได้เลื่อนชั้นไปได้เห็นว่าไอ้เรื่องเพศนี่มันเรื่อง ทั้งสกปรกทั้งเหน็ดเหนื่อยเพื่อความบ้าแวบเดียวนี่เพื่ออารมณ์บูบเดียวทั้งเหนื่อยทั้งสกปรกนี่ตอนแรกมันก็ไปนึกอย่างนี้มันไปมองไปรถที่เป็นเหยื่อเป็นอัศสาทะหลงไหลทุ่มเทเพื่อกามารมณ์ทางเพศระหว่างเพศต้องมีสติปัญญาสูงสุดจึงจะรู้ว่ามันเรื่องบ้าไม่ทำก็ได้แต่ถ้าจะไปเกี่ยวข้องก็อย่าให้ต้องเป็นทุกข์มีหน้าที่ที่จะสืบพันธุ์มีลูกมีหลานก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องสกปรกมากหรือว่าเป็นทุกข์มากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรื่องสุญญตาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างใหญ่หลวงแก่คฤหัสถ์ยังใช้เรื่องปัญญาถูกต้องเต็มถูกต้องและเต็มหรือเพียงพอกับความต้องการของความเป็นคฤหัสถ์เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นตั้งแต่หนุ่มสาวแล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าเพราะสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปตามวัยปฏิบัติมันถูกต้องตามวัยในความทุกข์มันก็น้อยอยู่ได้ทุกวัยจนกระทั่งมันไม่มีเลยนี่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือภาวะที่ไม่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ที่น้อยที่สุดเท่าที่มันจะน้อยได้ในทุกชั้นทุกระดับของชีวิตของคนเราถ้าทุกข์มันมากเกินไปมากโดยไม่ควรจะมีนี่มันก็เป็นเรื่องโง่เรื่องหลงเรื่องอวิชชาเรื่องอันธพาลเรื่องบุตุชนที่เป็นอันธพาลไม่ได้สิ่งที่ดีหรือว่าไม่ต้องพูดถึงดีที่สุดไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ดีตามธรรมดาของมนุษย์มันเป็นอยู่ด้วยความหลงถึงแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็อย่าเป็นอยู่ด้วยความหลงเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาตามความเหมาะสมของเพศของหน้าที่การงานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนหนุ่มคนสาวทั้งคนเฒ่าคนแก่ ที่ถ้าเราบวชเข้ามาอยู่ในอาสมบรรพชิตเราจะกลับออกไปสู่อาสมคฤหัสถ์มันก็มีปัญหาอย่างนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายอย่างนี้จะต้องถือเอาให้ได้กลับออกไปให้ได้ความรู้ความสามารถอันนี้ติดตัวไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นสัตตบุรุษไม่ใช่เขาห้ามการมีคู่ครองหรือห้ามการทำอาชีพหรือห้ามการมีเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านั้นเขาปล่อยไปตามเรื่องของคฤหัสถ์แต่ควบคุมไม่ให้ความทุกข์มันความทุกข์หรือความเสียหายมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นผมขอไปอ่านเราก็ไปสังเกตดูไปอ่านดูไอ้เรื่องต่างๆที่มันปรากฏเป็นหลักฐานคือความเบียดเบียนกันหรือว่าความเบียดเบียนตัวเองยิงตัวเองตายก็ตามมันก็มาจากความโง่ในเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนยิงโง่มากเห็นได้จากข่าวในหนังสือพิมพ์ฆ่าตัวเองตายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรหรือไม่มีเหตุผลเลยแต่มันโง่มากมันบ้ามากมันยึดถือมากเรื่องนิดเดียวมันก็ยึดถือถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาหัวเราะคนสมัยนี้ฆ่าตัวตาย มีคนตรงนี้มันโง่มากกว่าทางคู่รักอย่างคู่รักเขาไม่ซื่อตรงนิดเดียวมันก็ฆ่าตัวตายนี่มันบ้าทำไมถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็หัวเราะคือเขาไปหาใหม่ได้แล้วก็ไปต้องฆ่าตัวตายเขาก็หัวเราะไอ้คนสมัยนี้มันบ้าอุดมคติของความยึดมั่นถือมั่นผิดหวังนิดเดียวก็ฆ่าตัวตายนี่เรื่องเพศและเรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงลาภเรื่องผลมันก็เหมือนกันมันฆ่าตัวตายได้ง่ายๆหรือว่ามันอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งมันหัวเราะไม่ออกมันสลัดออกจากจิตใจไม่ได้เพราะมันไม่มีธรรมะมากเหมือนคนสมัยโบราณมันมีแต่ความรู้ในการแสวงหามาในการหามาหามาหามาไม่มีความรู้ในการที่จะป้องกันอย่าให้อันตรายเกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้มาเนี่ยพวกคุณก็จำไว้ดีว่าเดี๋ยวนี้คุณจะมีสามารถหาเงินหาชื่อเสียงหาอะไรหามาหามาหามา แล้วคุณก็ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะป้องกันในอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่หามาอันตรายที่ป้องกันสิ่งที่จะป้องกันอันตรายจากสิ่งที่ได้มาได้มาก็คือธรรมะนั่นเองคือธรรมะที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนั่นเองมันจะช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้มามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เราฉลาดหายยิ่งกว่าคนโบราณเพราะอันตรายที่มันจะเกิดกับจิตใจมันก็มากกว่าที่จะเกิดกับคนโบราณเราควรจะมีธรรมะพอที่จะป้องกันอย่าให้อันไอสิ่งที่ได้มานี่มาเป็นอันตรายมาเป็นศัตรูทำลายเราไปดูเถอะว่าไอเรื่องในโลกนี้ที่มันกว้างขวางทั่วทั้งโลกนี่มันก็เดือดร้อนกันอยู่เพราะไม่มีความรู้พอนี้ไม่มีความรู้หรือธรรมะเนี่ยที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาจากการแสวงหาก็ดีจากการได้มาก็ดีจากการบริโภคผลสิ่งที่ได้มาก็ดีมันไม่รู้ทั้งนั้นมันก็เลยมีความทุกข์ไปตั้งแต่คิดจะแสวงหาแล้วกำลังแสวงหาอยู่เขากำลังได้มาแล้วกำลังมีอยู่เป็นทุกข์ไปหมดทีนี้ความรู้เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องเดียวเท่านั้นนะที่จะช่วยได้เรื่องอื่นไม่มีแต่แล้วเราก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเพียงพอมันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าไอ้ธรรมะในพุทธศาสนาชั้นที่เป็นหัวใจเนี่ยคือเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเอาไปใช้ในทุกกรณีในความเป็นคฤหัสถ์ให้เป็นผู้ชนะอยู่เสมอใจกลายเป็นผู้แพ้ให้อยู่ในโลกโดยชัยชนะไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องกลัวโลกไม่ต้องหนีโลกแล้วไปอยู่ในโลกโดยมีชัยชนะไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่ากรณีอะไรอย่างน้อยที่สุดเราไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเลยคือมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ก็เรียกว่าเราชนะมันเลยเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามเรื่องใหญ่ๆนะไม่มีเรื่องอะไรแล้วเรื่องกินเรื่องหนึ่งเรื่องกามารมณ์เรื่องหนึ่งเรื่องเกียรติเนี่ยทำกับมันไม่ดีมันจะกัดเอาตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้ต้องมีเครื่องมือสำหรับชนะมันก็อยู่ได้โดยที่ว่ามีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติ เป็นที่เท่าที่ควรจะมีถ้าที่คารวาสจะพึงมีแล้วก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเพราะไอ้สามสิ่งนี้นี่ประโยชน์มันเพียงเท่านี้มันก็เป็นประโยชน์มหาศาลอยู่ในโลกโดยไม่ต้องมีความพ่ายแพ้นี่ปัญหาอาจจะมีว่าทำไมบางพวกมันจึงไม่ต้องการแล้วก็พานจะหาว่าไอ้คนที่ไม่ต้องการหรือไม่ชอบไอ้กินในกามกิเลสนี่กลายเป็นคนบ้าไปนี่มันขึ้นอยู่กับเรื่องหลายเรื่องคืออายุของอายุนี่มันก็ทำให้ถอยห่างไปได้หรือสติปัญญาที่มันมากไปกว่าระดับธรรมดามันก็ขี้เกียจจะไปยุ่งกับเรื่องทั้งเหนื่อยทั้งสกปรกเพื่ออารมณ์บ้าวูบเดียวนี่ไอ้คนพวกหนึ่งจะหลงก็หลงไปสิแต่คนพวกที่ไม่อยากจะหลงไม่ต้องการจะหลงมันก็มีสิทธิที่จะไม่หลงจะพูดในระดับกลางๆก็ว่าจะอยู่อย่างไรก็ตามจะอยู่ในแบบไหนก็ตามมันต้องไม่มีความทุกข์นะมิฉะนั้นจะไม่ชื่อว่าได้รับประโยชน์จากธรรมะหรือว่าจากพุทธศาสนาหรือว่าจากความเป็นพุทธบริษัทของตัวที่เราเป็นพุทธบริษัทมันควรจะได้ประโยชน์อะไรจากความเป็นพุทธบริษัทที่มีธรรมะสำหรับป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นแต่เพศคารวาสเมื่อยังสมัครที่จะอยู่ในเพศคารวาสเรื่องมันก็จบท่านเมื่อไม่มีความทุกข์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดของมนุษย์เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเหล่านี้มันหามาได้ไม่จำกัดแต่ถ้ามีไม่เป็นหาไม่เป็นมันเป็นทุกข์เมื่อไม่เป็นทุกข์มันพอแหละประเดี๋ยวดีที่สุดสำหรับความเป็นคารวะที่สำหรับที่สูงไปกว่าคารวะเป็นวรรณชิตมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้มันมีสิทธิจะทำอย่างนั้นมันทำอื่นทำสิ่งอื่นที่ดีกว่าอย่างน้อยก็อยู่ด้วยความสงบเย็นตลอดชีวิตไปก็ได้มันไม่มีอยู่ไม่มีตายเนี่ยจึงสงบเย็นจะดีกว่านั้นอีกก็ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนั้นบ้าง นี่ก็คือดีที่สุดสุดยอดตัวเองก็ชนะแล้วเราช่วยผู้อื่นให้ชนะด้วยนี่คือความดีสุดยอดของมนุษย์ทั้งสิ้นแต่ถ้าไปเกิดแบ่งแยกเป็นมนุษย์คารวาสก็ให้มันดีที่สุดอยู่แค่มนุษย์คารวาสเพียงว่ามีกินมีกามมีเกียรติแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากมายเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ดีที่สุดของความเป็นคารวาสแล้วก็อาศัยธรรมะข้อเดียวกันคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าจะออกไปเป็นคราวาสก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเพียงพอไม่ให้มันเลื่อนชั้นตัวเองสูงขึ้นไปตามวัยตามวัยที่ธรรมชาติมันกำหนดให้ว่าไอ้ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันเปลี่ยนไปตามวัยตามเวลาทำให้มันข้ารูปกันเอาที่นี่มาถึงสิ่งที่ผมต้องการจะพูดคือพูดเรื่องคำว่าสึกลาสิกขาเนี่ยคนยังเข้าใจผิดกันอยู่มากเนื่องมาจากหลายทางหลายระดับไอ้ที่โง่ที่สุดมันก็คล้ายคำว่าลาสึกก็ไม่รู้จะเขียนยังไงไอ้คำว่าลาสึกจะเขียนในสอคอสระอือกอสะกดไอ้ลาสึกก็คือลาข้าสึก นี่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าความหมายว่าอย่างไรไอ้ลาศึกชนิดนั้นคือลาฆ่าศึกว่าพอแพ้ฆ่าศึกมันก็เลยโง่ลาศึกชนิดนั้นที่ว่าลาศึกเอาปลาลอมาแต่ละอึกก็สะกดไอ้ศึกนี่ก็แปลว่าศึกรอที่ทำให้มันศึกรอนี่มันไม่ได้มันไม่ถูกมันต้องไม่ศึกรอคำนี้ที่แท้จริงมันมาจากคำว่าลาสิกขาหรือลาสิกขาในภาษาสันสกฤตแต่พอมาเป็นภาษาไทยมันไปใส่สระอึกเข้ามันเป็นศึกษาไอ้ลาศึกษาคือลาศึกคำว่าลาศึกที่ถูกต้องมันต้องควรจะเขียนสะขอสระอึกก็สะกดและสวการันลาศึกษาลาศึกษาอย่างนั้นนั่นถูกคือลาการศึกษาแบบบรรพชิตต้องไปมีการศึกษาอย่างคารวาสตามเดิมข้อนี้มีปัญหามากคือลากันยังไงนักคำที่ทำให้เขาใจผิดมันก็มีอยู่มากคือกลับไปสู่ฮีนาเพศนั่นฮีนะมันตัวนี้มันเป็นคำกำกวมคือมันแปลว่าเลวก็ได้มันแปลว่าต่ำก็ได้ที่การลาสิกขาเนี่ยในบาลีมีว่ากลับไปหาฮีนาเพศคือเพศที่ต่ำด้วยแต่สมัยโบราณนะมันทำด้วยมันกลับไปสู่ฮีนาเพศคือคารวาสนี่ด้วยความเสียหายทั้งนั้นนะไม่ใช่กลับไปอย่างมีความถูกต้องหรือด้วยเจตนาที่ต้องการเพียงเท่านี้นะเพราะเขาไม่มีธรรมเนียมศึกในลาสิกขามันจึงไม่มีมันมีแต่ทิ้งสิกขาหรือว่าละสิกขากลับออกไปอย่างน่าเกลียดเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ไม่อยู่ในรูปนั้นเรารู้ว่าเราจะบวชเท่านี้เพื่อศึกษาแล้วก็กลับไปสู่เพศคารวาสนี่ก็แปลว่าบอกคืนสิกขาอย่างภิกษุไปรับสิกขาอย่างคารวาสศีลหรือสมาธิหรือปัญญาชนิดที่คารวาสจะต้องถือเพียงเท่าไรก็ไปมีอย่างนั้นนะไอ้ศีลสมาธิปัญญาของบรรพชิตที่มันสูงเกินไปเราก็คืนเสียเนี่ยการที่คุณจะลาสิกขามันคือมีอาการอย่างนี้อย่าได้เข้าใจตะเลิดเปิดเปิงจนว่าคืนหมดถ้าคืนหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิคืนพระพุทธคืนพระธรรมคืนพระสงฆ์คืนธรรมะคืนความรู้ทางธรรมะหรือการปฏิบัติทางธรรมะคืนหมดอย่างนี้ก็ล่มละลายการลาสิกขานี้ไม่คืนไม่คืนพระพุทธไม่คืนพระธรรมไม่คืนพระสงฆ์ไม่คืนพุทธศาสนาคืนแต่สิกขาหรือข้อปฏิบัติส่วนเกินของคารวาสที่มันเป็นส่วนของบรรพชิตส่วนนี้จะคืน มันเป็นส่วนเกินของคารวาสไม่จำเป็นแล้วก็ไปมีอย่างของคารวาสเต็มเปี่ยมมันก็ใช้ได้ก็มีธรรมะเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่คารวาสจะพึงมีให้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าหลักเกณฑ์เรื่องสุญญตานี่มีประโยชน์เกื้อกูลที่สุดมากแก่พวกคารวาสที่เป็นพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้ทั้งส่วนนี้เราก็ไม่คืนความรู้ที่จะไปต่อสู้กับกิเลสทุกชนิดเราไม่คืนไม่ละทิ้งหรือไม่ลาติขาในส่วนนี้ ลาศิกขาที่เขาบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับภิกษุจะต้องลาในส่วนนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่สมัครจะเป็นภิกษุเราไม่สมัครจะเข้าพวกภิกษุที่จะไปเร็วๆเราต้องการจะออกไปเป็นคฤหัสถ์ที่ไปช้าๆก็มีระเบียบศิกขาอย่างอื่นการที่คุณจะลาศิกขาออกไปอย่าให้มันเป็นสึกหรอหรือว่าอย่าให้มันเป็นไปทำอะไรกับข้าศึกมันเป็นแต่เพียงปรับปรุงให้สิ่งที่เราจะต้องมีประจำตัวเรานี้ให้เหมาะแต่การที่จะไปดำรงชีวิตอย่างคราวาสครองเรือนมีครอบครัวมีการเป็นอยู่ก็ทำตามระดับของคฤหัสถ์ศิกขาที่ถึงกับเว้นเมตุนธรรมโดยเด็ดขาดเว้นการกินอาหารเย็นเหล่านี้มันของของบรรพชิตที่เราไปเป็นคฤหัสถ์มันก็ไม่มีข้อผูกพันก็ทำได้ตามที่คฤหัสถ์จะพึงกระทำกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ต้องไม่เป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าทำถูกต้องบวชได้รับประโยชน์ลาศิกขาไปอย่างถูกต้องแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่ตามเดิมอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันเลวลงมันเป็นเพียงปรับปรุงให้เหมาะสมกับเพศที่จะเป็นอยู่ก็จริงอะที่ว่าจะต้องเรียกว่าเป็นเพศที่ต่ำกว่าคฤหัสถ์นี่มันเป็นเพศหมายถึงว่าระบบการเป็นอยู่ที่มันต่ำกว่าเพศบรรพชิตคำว่าเพศไม่ได้หมายถึงเครื่องหมายของผู้หญิงผู้ชายนะมันเป็นหมายได้ทั่วไปเช่นเพศบรรพชิตเพศคฤหัสถ์ก็ใช้คำเดียวหมายถึงระบบการเป็นอยู่ให้อันหนึ่ง ไอ้ลาศิกขาของเรามันก็ต้องทำใจถูกต้องเมื่อจะกล่าวคำลาศิกขาในวันลาศิกขาต้องทำใจถูกต้องให้มีเหตุผลให้มันยังพอใจอยู่นะอย่าให้เป็นเรื่องชิบหายเสียหายหรือว่าเสียใจอย่างนั้นคือโง่อย่างนั้นคือไม่มีสติสัมปชัญญะและลาศิกขามันจะมีโชคร้ายคือมันสูญเสียให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าคุณทำได้อย่างนี้ไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามไม่ต้องดูเวลานาทีไม่ดูฤกษ์ดูเวลานาทีแล้วก็ยังไปชิบหายก็มีฤกษ์ดียามดีอะไรมันอยู่ที่ประพฤติดีประพฤติถูกต้องประพฤติดีประพฤติถูกต้องเมื่อไรมันก็เป็นฤกษ์ดียามดีเมื่อนั้นการลาศิกขาต้องทำด้วยจิตใจที่แจ่มแจ้งสว่างสวยประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นความถูกต้องในการที่จะละเพศบรรพชิตไปสู่เพศคฤหัสถ์และทำอะไรต่อไปตามจุดมุ่งหมายของคฤหัสถ์โดยถือว่าเรามันยังมีความเหมาะสมเพียงแค่นั้นนี่เป็นจุดที่ฉันชอบทำหรือว่ามันไม่ฝืนหลักอะไรเลยหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็ไม่ฝืนถ้าเรายังอยู่ในระดับนี้ยังมีความเหมาะสมอย่างนี้เราก็เลือกเอาอย่างนี้ถ้าเราทำได้ดีกว่านี้มันก็เป็นในส่วนดีของเราต่างหากการบวชเข้ามาหาระเบียบวินัยที่เคร่งครัดกว่าความเป็นคฤหัสถ์ ลยเป็นผู้แข็งแกร่งกว่าเดิมความแข็งแกร่งอันนี้ออกมาใช้ได้เมื่อกลับไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์อีกแต่ว่าทั้งนี้มันแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าระหว่างที่เราบวชที่เราทำอะไรบ้าง ถ้าเราทำถูกต้องตามเรื่องของบรรพชิตเราได้ความแข็งแกร่งไว้ทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณจะเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณนี่ตามที่ผมบัญญัติขึ้นพูดให้ฟังกันง่ายๆพอมีอยู่สามชนิดนี่ก็ได้รับประโยชน์มหาศาลการบวชนี้นำไปสู่การนำไปสู่การได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ขึ้นแน่นอนมันอย่าอวดดีอย่าทะนงอย่าลืมตัวในการบวชเข้ามาก็ดีในการศึกออกไปก็ดี ทำด้วยสติทำด้วยสัญญาเราให้สำนึกสักอย่างหนึ่งว่าเราบวชเนี่ยมันถูกต้องมันดีเราจะถือเป็นหลักว่าเรากลับออกไปด้วยปริญญาของบัณฑิตมันดิบในวิชาควบคุมบังคับตัวเองเอาปริญญานี้ไปโดยที่พระพุทธเจ้าสั่งให้แล้วก็มีอยู่ตลอดชีวิตอย่าไปทรยศต่อปริญญาอันนี้ครับ มันก็ปลอดภัยเป็นเครื่องรางที่คุ้มได้ดีจนตลอดชีวิตด้วยเหมือนกันทีนี้เพื่อความไม่ประมาทอย่างยิ่งขึ้นไปอีกอะไรอะไรที่มันจะช่วยให้เราไม่ลืมตัวแล้วก็รีบทำรีบรักษาไว้สงวนเอาไว้มีประชาอาจารย์ก็ขยันไปมาหาสู่เพื่อมันจะไม่ลืมตัวอะไรที่มันเป็นอนุสรณ์ของการบวชอันนั้นต้องรักษาไว้เป็นเครื่องกันลืมผมมักจะแนะคนที่จะศึกเนี่ยว่าไอ้ผ้าเหลืองไอ้บาตรนี่ดีมากอย่ารังเกียจ เอาไปด้วยเอาไปไหว้ที่บ้านที่ห้องหนังสือที่อะไรที่มันจะเก็บอยู่ได้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การที่ได้บวชหรือว่าดีกว่านั้นอีกก็เพื่อครูเราครูตัวเองนี่ว่ามึงบวชแล้วมึงจะทำให้เร็วกว่านี้ให้เร็วๆไม่ได้ไอ้บาไปผ้าเหลืองที่เอาไว้ไหว้ดูอยู่บ่อยๆนั่นมันจะครูตัวเราให้ระมัดระวังให้ไม่ประมาทให้มีดีรีบมีอัตภาผมรู้สึกว่ารูปถ่ายก็ไม่ดีเท่าเช่นคุณจะถ่ายรูปถ่ายว่าบวชไว้ไปติดแขวนให้นี่มันไม่คูเรามากไม่ได้บาปจีวรนะ ลองเอาไปเก็บไว้ถ้าเราไม่มีที่เก็บเราก็ซุกไว้ในหีบตู้ไหนก็ได้จะว่าในห้องหนังสือก็ได้จะว่าในที่ที่จะเหลือเห็นได้บ่อยๆจะมีประโยชน์มากในการที่มันจะคูไม่ให้เราลืมตัวมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ว่าไม่ใช่มันมีค่าอย่างวัตถุเป็นของที่มีค่าทางวิญญาณตีราคาไม่ไหวสัญลักษณ์ของพระอรหันต์บาตรจีวรนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ว่ามันดีผู้ที่ไม่เลว สุดที่สูงสุดที่เรามีไว้ก็เพื่อก็ครูว่าอ้าวก็แค่เคยบวชแล้วทำเหลวไหลไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพื่อให้เข้าใจว่าเราต้องมีไอ้สิ่งที่จะคอยเตือนเราหรือคอยขู่เราอย่าให้กลับเหลวไหลเหลาะและหลาล้วงรูปถ่ายนี่บางทีจะชินจะแขวนจำตาอยู่เสมอมันก็ชินนะมันไม่คลั่งเท่ากับบาทหรือจีวรถ้าเราไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานเด็กๆไปเกิดเห็นบาทจีวรนั่นเขาจะมีอิทธิพลมากในการที่ทำให้เขาถือในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาหรือว่าอยากจะบวชขึ้นมาบ้างหรือว่าพ่อของเรานี่เป็นอะไรมีอะไรดีกี่มากน้อยที่โดยมากที่เห็นมันตรงกันข้ามพอลาสิกขาแล้วไอ้บาทจีวรนี่อยากจะเตะทิ้งกลิ้งไปไม่มีค่าไม่มีความหมายจะไปให้ใครสักทีก็ให้ทั้งสกปรกทั้งเลอะเทอะเพราะว่าแม้จะไปให้ใครไม่ทำอย่างผมว่านี่ก็ยังต้องทำให้สะอาดซะก่อนเอาไปถวายเขาเดี๋ยวนี้เรามาตีค่ามันในฐานะที่ว่ามันเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของพระอรหันต์ของธรรมะของไอ้สิ่งสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ในหนังสือนิยายนิทานปรัมปรานี่เขาว่าผ้ากาสาพัดของภิกษุนี่แม้แต่พญาช้างสัตว์ทันก็ยังกลัวตัวสัตว์เดรัจฉานก็ยังกลัวพูดให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นของมีค่าอย่างวัตถุซื้อมาจากร้านเจ๊กมีค่าเพียงเท่านั้นแต่มันมีความหมายในความเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสูงสุดแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ดูนั่นควรเอามาใช้เป็นประโยชน์สำหรับควบคุมตัวเราต่อไปจนความที่ถึงขั้นสูงสุดที่ไม่ต้องการควบคุมอีกแล้วนี่ตัวอย่างของไอ้เคล็ดหรือไอ้ความลับเลยที่เกี่ยวกับการบวชเกี่ยวกับการศึกหรือว่าเกี่ยวกันไปเป็นคราวาสตลอดไป มันต้องมีอะไรที่พิเศษหรือว่าที่เป็นเทคนิคอยู่ในตัวมันเองที่มันจะคุ้มครองให้มันปลอดภัยได้ก็แปลว่าเราได้เต็มที่ในการบวชและในการศึกและในการที่จะเป็นคฤหัสถ์ต่อไปอีกนี่ขอให้การบวชไม่ระหว่างผิดภาคนี่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างนี้คือรู้หลักเกณฑ์พุทธศาสนาถูกต้องยิ่งขึ้นจนไม่มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับวิชาหรือว่าหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็สบายใจแล้วก็เป็นผู้สามารถปฏิบัติในการบังคับควบคุมกายวาจาใจได้ดีกว่าแต่ก่อนแล้วก็มีความสามารถจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยก็หมดท่านี้เองมันประโยชน์มันมีท่านี้เองนี่เรื่องของผู้ที่จะลาภิกขา ื่องเบ็ดเสร็จยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถน้ำมนต์ก็ขอให้มันตีความหมายเป็นในเรื่องทางจิตทางวิญญาณคือว่าให้พระธรรมคำสอนหรือให้หลักการปฏิบัติเนี่ยมันรสอาบรสจิตใจของเราแม้ในเวลาลาสิกขาว่าเราจะทำดีที่สุดถ้าที่มนุษย์จะทำได้แล้วในการบวชในการอะไรนี่หรือว่าโอวาทของอุปชาของอาจารย์ที่จะให้ในเวลานั้นนั่นเป็นน้ำมนต์ส่วนน้ำจริงๆว่าสำหรับคนโง่และคนคลาดไม่เหมาะสำหรับนักศึกษาแต่ถ้าจะทำเพื่อให้คนอื่นสบายใจก็ได้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมจะทำเรื่องไสยศาสตร์เรื่องงมงายอะไรบ้างก็เพื่อให้คนอื่นสบายใจก็ได้นะครับส่วนเราไม่จำเป็นบางทีผมก็ยังมีหลักอย่างนั้นเพราะมันไม่มีทางออกอย่างอื่นคือแม้ถ้าว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขความโง่งมงายของคนบางคนได้ถ้าว่ามันทำพลอยเขาสบายใจแต่เราไม่มีความหมายเลยจนกว่าเมื่อไรเขาจะพ้นในสภาวะนั้นเราจึงจะไม่ทำหรือว่าเราจึงจะบอกเขานี่ก็เพื่อย้ายเกิดในความวุ่นวายอะไรขึ้นมาในระหว่างญาติในระหว่างครอบครัวหรืออะไรแต่ถ้าเราสามารถพูดจากันเข้าใจได้ก็ดีก็ไม่ต้องทำเช่นบิดามารดาต้องการให้หาฤกษ์หายามแล้วเราไม่หาแล้วท่านปวดหัวนี่อย่าไปฝืนขนาดนั้นก็หาก็ได้ก็หัวเราะอยู่ในใจแล้วก็ทำไปอย่างนี้เรียกว่าถูกกว่าที่จะไปถือเถิดตรงไม่รู้ไม่ชี้กูจะเอาตามไปเหตุผลหรือสติปัญญานี่มันก็ไม่ถูกมันเป็นเรื่องเถียงตรงเกินพอดีมันก็พยายามพูดจาดีพูดจาเข้าใจแล้วไม่ต้องทำก็ได้ก็ดีแต่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเวลาไม่พอเราต้องทำบ้างปล่อยคนเหล่านั้นไม่เดือดร้อนนี่มันต้องมีการผ่อนผันสัญญาด้วยสติปัญญาไม่ใช่ความงมงายก็อยู่รวมอยู่ในส่วนหนึ่งของความเป็นบัณฑิตบวชแล้วถือออกไปเป็นบัณฑิตนี่ก็มีอะไรมากประเด็นรวมอยู่ในความเป็นบัณฑิตรวมทั้งเรื่องรู้จักผ่อนผันสั้นยาวนี่ด้วยนะขอให้ใช้สติสัมปชัญญะอย่าฟุ้งซ่านอย่าเถียงตรงอย่าบ้าบินอย่าให้ทุกอย่างมันก็ไม่เสียทีที่ได้บวชออกไปเป็นบัณฑิตมีคำอีกคำใช้คำว่าทิฏฐิพอทหารเสระอีดอสะกดนี่เรียกว่าทิศนี่ก็ใช้สำหรับไอ้คนที่มันงมงายตลอดเวลาบวชตึกออกไปก็เอาไปเต็มไปด้วยความงมงายนี่เรียกว่าเป็นทิศไม่ใช่บัณฑิตอย่างที่ผมพูดแต่ที่จริงคำนี้มันก็มาจากคำว่าบัณฑิตอ่านตามหลักภาษาบาลีต้องอ่านว่าบันแล้วก็ดิดไอ้ดอนางมณโทนั่นก็อ่านว่าดิดว่าดอดิดที่ภาษาไทยชอบตัดคำบางคำที่ไม่จำเป็นทิ้งตัดบันออกไปเหลือแต่ดิดดิดคือบันดิดสมาคนบางคนมันจะพร้าวออกเสียงดิดเป็นทิศแล้วพอเหมาะพอดีกันก็ว่าส่วนมากมันก็งมงายบวชอยู่ตั้ง10 พรรษาแล้วสึกออกไปเป็นคนงมงาย เอาทิศให้มันเอาปริญญาทิศให้มันเมื่อเราเอาปริญญาบัณฑิตที่ถูกต้องไว้แล้วครับจะเอาเสียงบัณฑิตก็ได้บัณฑิตก็ได้มันมีความถูกต้องอยู่เสมออย่าไปเป็นทิศต้องออกไปเป็นบัณฑิตก็มีแต่สวัสดีมงคลรับน้ำมนต์ทิศไหนก็ได้ความว่ามันมีธรรมะอยู่กันเนื้อกับตัวเต็มที่อยู่ตามเดิมน่าจะลาออกไปเป็นเพศคราวานอกนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องฝอยส่วนใหญ่ออกไปด้วยสติสัมปชัญญะทำอะไรดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมคือดีแต่กว่าดีกว่าเมื่อก่อนบวชเมื่อยังไม่ได้บวชนี่ผลก็มีแค่นี้ขณะเวลาก็สมควร